ดับต่อไปเชิญท่านรับฟังสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่56ในมื้อนี้ยังจะได้สืบต่อเล่าถึงเรื่องการประจนภัยของพวกนักโทษสั้นในห้อยจากศูนย์สมนาบ้านดงเกี่ยวกับการตัวหนีของพวกเขาเจ้าโดยเฉพาะแล้วจะเว้าถึงเหตุการณ์การเสียชีวิตของภรรยาอดีตนายห้อยเอกคำบ่าวผู้ซึ่งถูกกระสุนลูกปืนอาก้าของทหารแนวลาวที่ยิงถล่มใส่เวลาที่พากันร้อยแพ้หนีตายอยู่ในลำแม่น้ำเซปูนเสนอโดยโมทนา
สบายดีท่านผู้ฟังทั้งหลายจากสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลขเก้าแต่ตอนที่53เป็นต้นมาจนหอดตอนที่56นี่เป็นขั้นตอนที่กำลังดูเดือดสุดขนาดของมันแล้วซึ่งผู้เขียนเองสามารถเว้าได้ว่าเป็นตอนมรณะที่คุณเขียวที่สุดอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับศูนย์สมนาในห้อยที่บันดงการมีเจตนาที่จะเข็นขาชีวิตของพวกนักโทษของระบอบแนวลาวนั้นมีมหาศาลและลงคิดว่าคนในระบอบเก่าและในระบอบใหม่ก็แม่นเสือดสาดอันเดียวกันเมื่อมีการประหักประหารมีการจับกุมหรือสังหารพวกนักโทษสมนาแต่ละเถื่อแล้วพวกทหารแนวลาวประจำศูนย์จะสวงซิ่งกันแลนเข้ากระทำเป็นการกระทําที่เจตนาทั้งเขียดแค้นเหมือนเป็นศัตรูกันมาแล้วห้อยสัวสาดผู้เขียนขอเขียนถิ่มความผิดทั้งหมดนี้ให้แก่พวกผู้นำลาวแดงที่พากันโฆษณาส่วนเสือตัวหลอกพวกทหารหนุ่มหน่อยด้อยการศึกษาตามชนบทแห่งนั้นว่าพวกสมณกรเป็นนักโทษเป็นศัตรูเป็นโจรที่หัวมือกับคนต่างด้าวมาเข็นขาประชาชนลาวในเขตปลดปล่อยในปางสงครามและร่วมไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องของพวกทหารที่มีอายุน้อยบ่ฮอด18ปีเหล่านั้นนำตัวอย่างในกรณีของห้อยเอกคำบ่าวมันก็ง่ายอยู่น้อยเดียวถ้าหากประสงค์อยากจับตัวพวกนักโทษเพียงออกคำสั่งคู่ให้นักโทษลอยแพของพวกตนกลับคืนเข้ามายังฝั่งน้ำสิปูนแล้วตั้งข้อหาว่าตนนี้จากศูนย์สมนาแล้วส่งฟ้องศาลตามกฎหมายแต่พวกทหารแนวลาวก็พากันเล็งปืนอาก้า47ที่สร้างในสหภาพโซเวียตยิ่งสังหารพวกนักโทษอย่างขนองมือและอย่างเอาใจใส่ในพิธีการฆาตกรรมหมู่ของทหารแนวลาวจากศูนย์สมนาบันดงในเถื่อนั้นที่ห้อยเอกคำบ่าวได้ประสบมาได้เห็นมาซึ่งภาพของโศกธนกรรมดังกล่าวยังสถิตแน่นอยู่ในความทรงจำและปรากฏอยู่ในแก้วแกนตาของผู้เกี่ยวตลอดลมหายใจและได้ตัดสินใจเล่าต่อให้ผู้เขียนฟังว่าภายหลังจากที่ภรรยาของตนถือกระสุนปืนของทหารแนวลาวแล้วตนเองก็ได้พยายามที่จะซอยด้วยหีบฝ่าขว้าเอาห่างของภรรยาเพื่อช่วยดึงขึ้นมาจากตะฝั่งน้ำเซโปนแต่มันก็สาเกินการพอในพร้อมเดียวกันนั้นห่างกายที่สิ้นเหือแห้งของผู้เป็นภรรยาก็ถูกความแห้งของกระแสน้ำเซโปนพัดไล่จมลงไปอย่างว่องไวห้อยเอกคำบ่าวพยายามหมุดดิ่งตามลงไปอีกเถอหนึ่งบางที่อาจสามารถสวยดึงเอาห่างของผู้เป็นภรรยาขึ้นมาใหม่เพื่อให้พ้นจากการสมัครน้ำตายแต่เจ้าแม่น้ำเซโปนก็ได้ภาพเอาหักของฐานห้อยเอกไปอย่างบ่มีวันที่จะไขว่คว้าให้ได้กลับคืนมาได้ใหม่อีกแล้วนั่งก็จมน้ำตายอย่างน่าสงสารและเวทนาความหวังที่จะได้พบกับอิสรภาพของชีวิตรวมกับคนที่นางหักก็คือห้อยเอกคำบ่าวเองบัดนี้ได้สิ้นสลายลงอย่างสิ้นเชิงแล้วโดยนางได้ทิ่มชีวิตที่แสนอนาถาของนางลงในก้นลึกของแม่น้ำสิปูนย้อนการกระทำของพวกทหารแนวลาวประจำศูนย์สมนาบันดงหลังจากนั้นห้อยเอกคำบ่าวก็หิเฝ้าปลายปีนตะลิงเซติดตามหมู่คู่นักโทษคนอื่นไปหาที่กำบังในป่าหกซึ่งมีก้อนหินใหญ่งูหนึ่งอยู่ทางตะฝั่งเซแต่ทหารแนวลาวยังยิงปืนมาอยู่บ่ได้ขาดห้อยเอกคำบ่าวพยายามแนมลงไปในฐานน้ำอีกโดยหวังว่าอาจได้เห็นหางกายของผู้เป็นภรรยาลอยฟู่ขึ้นมาใหม่แต่มันก็เพียงเป็นความฝันเท่านั้นและในพร้อมเดียวกันห้อยเอกคำบ่าวก็ได้เห็นเพื่อนนักโทษห่วมทางคนอื่นๆที่อยู่ทึ่งแพร่ไม้ไผ่ลำที่สองถูกพวกทหารระดมยิงตกน้ำตายไปต่อหน้าต่อตาอยู่กลางน้ำเซโปนเถื่อละคนและเถื่อละคนจนแพร่ไม้ไผ่ลำใหญ่นั่นเป่าวางและไหลขว้างปินเวไปตามกระแสน้ำจนหลับตาพวกเพื่อนนักโทษทั้งหลายบัดนี้ได้สละชีพที่มีขาของพวกเขาแลกเอาความสงบสุขของชีวิตลงในก้นลึกของลำเซโปนมรณะแห่งนั้นจนสัวการประวัติศาสตร์และก็จะบ่มีโอกาสได้ค้นพบศพของพวกเขาเจ้าอย่างแน่นอนแล้ว ทั้งเสือว่ากระแสน้ำสิปูนจะผัดไล่เอาหางที่ให้วิญญาณของพวกนักโทษสั่นในห้อยเหล่านั้นลงไปจนถึงสิบังเหียงอาจไล่ต่อไปยังสายแม่น้ำของก็เป็นได้เป็นโศกนกรรมที่เศร้าสลดใจและควรแก่การประนามในการกระทำที่ให้มนุษยธรรมอันนั้นของพวกทหารลาวแดงแห่งศูนย์สมนาในห้อยที่บัดดงเป็นการประพฤติที่โหดหายและวองไวและหีบด่วนจนพวกนักโทษบ่มีเวลาตั้งสติบ่มีโอกาสลบหลีกมันวองไวกระทันหันจนพาให้คิดว่าดวงวิญญาณของพวกเจ้าพวกที่ถูกสังหารเหล่านั้นบ่มีเวลาออกจากห่างของเจ้าด้วยซ้ำห้อยเอกคำเบ้าเล่าต่อด้วยน้ำตาซึมใบหน้าว่าพวกทหารแนวเล่าบ่ได้ขามเสียปูนไปนำหาพวกเขาเลยบางทีพวกทหารอาจคิดว่าพวกนักโทษถูกยิงตายทั้งหมดแล้วพวกแนวเล่าคงดีใจและดีใจที่สุดที่บ่ได้เสียเวลาบ่ได้เสียแห้งคุดคุ้มฝังศพนักโทษที่พวกเขาขาตายห้อยเอกคำเบ้าและเพื่อนนักโทษที่เหลือรอดจากการสังหารหมู่จำนวน6คนพักกันลี่อยู่ในป่าหกแคมหนามเสปูนจนหอดตะเวนตกดินแล้วจึงคอยพักกันเคลื่อนทีเลาะตามแคมฝั่งนำเซทั้งนี้ก็เพื่อบ่ให้เสียทิศทางเดินไปยังเขตถาโคงอดีตศูนย์เก่าเพื่อเข้าใส่ใช้ทางเลเก่าตามที่ขาดไม้เอาไว้จนใกล้เที่ยงคืนของวันเดียวกันจึงเดินทางมาพบท่าน้ำของชาวบ้านแคมเสปูนแต่บ่ทราบว่าเป็นบ้านใดจึงได้พากันหลักเอาเหือของชาวบ้านขี่ลองไปตามลำน้ำสิปูนจนหอดสิบังเหียงและไปหอดทาโคงในตอนไก่แจ้งแล้วพวกห้อยเอกคำเบาพากันลบหลี่อยู่ในแคมน้ำเขตทาโคงในตอนกลางวันแต่พอตกตอนค่ำก็พากันย่างเลาะแคมน้ำสิบังเหียงไปให้หอดชายทางเลเก่าที่มันตัดผ่านกลางบ้านทาโคงก็บังเอิญได้พบรถบรรทุกคันหนึ่งที่กำลังแล่นปีนตลิ่งสิบังเหียงอยู่พวกเขาเจ้าจึงได้พากันใส่มีดและผ้าประจำตัวคู่บังคับให้คนขับรถที่เป็นแนวลาวไปส่งจนหอดเขตเมืองพลานหากท่านยังสนใจในสารคดีท่านก็มีเวลาที่จะกลับมาฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี